Meidän kunkin kohdalla on se päivä, kun Jeesus sanoo meille, että tervetuloa. Mutta me saadaan olla turvallisella mielellä. Me ollaan kotimatkalla. Meillä on ylämäkiä ja alamäkiä. Ja välillä laakson pohjiakin. Joskus on kyllä ihania korkeita kukkuloita ja mahtavia näkymiä. Mutta koko matka on kotimatkaa. Eikä sitä tarvitse yksin tehdä, vaan Jeesus on luvannut, että hän on meidän kanssamme. Tänään, huomenna ja aina, jos me hänessä pysymme. Hän ei koskaan hylkää eikä jätä. Se ei ole vain sellainen heitto, vaan se on Jumalan sanan totuus. Koska hän vihaa hylkäämistä, hän ei hylkää omiansa. Mutta ennen kuin jatketaan yhtään pidemmälle, niin rukoillaan tässä, koska rukous on ihana asia. Jeesus, kiitos tästä paikasta. Kiitos jokaisesta ihmisestä, jonka olet tänne tänään tuonut. Ja myös heistä, jotka kuuluvat tähän yhteyteen, mutta eivät nyt ole syystä tai toisesta paikalla. Herra, sinä tunnet jokaisen ihmisen tilanteet ja asiat. Sinä tiedät, mitä me kaipaamme, mikä meillä on tänä päivänä sydämen asiana, jota me sinulle tuomme. Kiitos, että kaikki on sinun silmiesi alla avointa ja paljastettua. Ja sinä katselet kaikkea ja sinulla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Tänään ja iankaikkisesti. Jeesus, tähän pyydän siunaa Karstulan helluntai-seurakuntaa. Vie tätä seurakuntaa niitä suunnitelmia pitkin, niitä ikään kuin pitkospuita pitkin, jotka olet kauan sitten jo piirtänyt. Ohjaa, Herra, täällä niin, että se työ, mitä sinä olet aloittanut, menee eteenpäin. Ja anna tähän seurakuntaan syntyä uusia lapsia. Ja anna heidän saada myös tukea vierelleen ja turvaa apua alkuaskeleissaan. Anna tämän olla sellainen paikka, että ihminen uskaltautuu tänne. Ja anna tämän olla myös sellainen paikka, että täällä jokainen saa olla se, kuka on. Herra, kiitos, että sinä olet luonut meidät erilaisiksi. Ja kuitenkin me saamme olla kaikki juuri tällaisina sinun lapsiasi. Ja sinä pidät meistä huolen. Aamen. Oli ihana kauniinen vaintsemien läpi tänne Karstulaan ajella sieltä Pohjois-Pirkanmaalta Mänttä-Vilppulasta evankelista kodilta. Kuinkas moni teistä on käynyt siellä evankelista kodilla? Aika moni kuitenkin on käynytkin jossain vaiheessa. Enkä mitenkään pitkästi ala kertomaan siitä paikasta, mutta ihan lyhkäisesti, koska en malta olla kertomatta. Koska se on tämän ajan Suomessa ihme, että se pikkuinen majakka siellä vielä on. Mutta uskon, että se majakka on siellä niiden naisten työn tähden, jotka kerran lähtivät kysymättä palvelushintaa Jumalan kutsun polttaessa sydämessä enemmän kuin olosuhteiden paino. Heillä oli halu viedä evankeliumia eteenpäin. Ja silloin 30-40-luvulla se tehtiin polkupyörällä ja hiihtäen ja kävellen. Kaikki oli mukana, mitä tarvittiin. Talosta toiseen mentiin ja julistettiin siellä, missä saatiin. Asuttiin siinä, mihin annettiin paikka, hoidettiin lapset ja lehmät. Sen jälkeen jatkettiin matkaa. Mutta kuten me jokainen ymmärrämme, ihminen tarvitsee paikan, jossa saa oikein kunnolla levätä ja rentoutua. sehän on ihmisellä koti. Mutta näillä naisilla ei ollut kotia, vaan he olivat aina matkan päällä. Paikasta toiseen, ja sairastuuhan sitä ihminen, ja ikääkin tulee. Silloin Aleksandra Kinnunen niminen nainen sai sydämelleen, että sellainen koti pitää olla, jossa nämäkin Jumalan palvelijat saavat levätä. Ja 49 vuonna hän kokosi 60 helluntaiherätyksen naisevankelistaa rukoilemaan sellaista paikkaa. Ja he alistivat päätöksensä miesten vahvistettavaksi Kuopion talvipäivillä. Ja niin kävi, että lahjoitus ja testamentti varoin he saivat sen paikan. Ja vuonna 1950 siellä Vilppulan ajosharjossa vietettiin juhlaa evankelista koti. Tai silloin naisevankelistain sairashuoltoyhdistyksen evankelista koti aloitti toimintaansa. Ja siellä nämä urheat naiset sitten 50- ja 60-luvulla asuivat. Sieltä he lähtivät ja sinne he palasivat. Talon töitä he tekivät, yhteisestä uskosta rakentuivat, murheitaan purkivat ja taas lähtivät evankeliumin asialle. Tärkeää oli, että jokaisella oli kahvipannu ja kahvia. Ne on niin monesti pieniä asioita, mitä me tarvitsemme tähän elämään. Toki me mielellämme otamme myös sängyn ja sen, mitä Jeesus on luvannut meille. Hän on luvannut pitää meidän elatuksesta huolen. Tänä päivänä ei enää naisevankelistoja siellä kokopäiväisesti asu. Se on lepo- ja virkistyspaikka, kristillinen lepo- ja virkistyspaikka niin miehille kuin naisillekin tänä päivänä. Sinullekin lepo- ja virkistyspaikka, rukouspaikka, Jumalan etsimisen paikka. Mutta meidän perusjäsenistö on näitä minun suuresti kunnioittamia naisevankelistoja, jotka ovat lähteneet. Ja heitä on vielä keskuudessamme tätä ihan perusporukkaa. Täälläkin istuu Alma ja Anneli. Voi olla, että joku muukin, mutta anteeksi, jos jätän mainitsematta, kun en teitä kaikkia tunne. Kerron teille yhden asian sieltä evankelistakodin taipaleelta ja Jumalan läsnäolosta ja hänen silmiensä läsnäolosta. Elettiin yhden Maija Kaakkurivaaran johtaja kautta ja siellä kodilla alkoi olla kaikki loppu, niin puut kuin ruokatarvikkeetkin. Ja evankelistat kokoontuivat rukoilemaan, Jumala, nyt me tarvitsemme sinun puuttumistasi, me tarvitsemme sinun apusi. Ja he rukoilivat ja oli talviaika ja sieltä kodin ikkunasta he katsoivat ulos. Ja he näkivät, totisesti oikein silmin näkivät, kuinka lumi suli laajalta alueelta. Kirkas hahmo ilmestyi siihen pellolle. Muut eivät kuulleet mitään, mutta Maija Kaakkurivaara kuuli. Hän kuuli sydämessään Jumalan hengen puhetta, joka ilmoitti, että niin kauan kuin Jumalan lamppu palaa ja Jumalan tarkoitusperiä noudatetaan siinä kodissa, Jumala pitää siitä paikasta huolen. Ja samana päivänä tuli ensimmäinen halkokuorma ja siitä vähitellen virvoittui taas elämä kodilla ja päästiin eteenpäin. Mutta omasta kokemuksestani voin kertoa, että hän on se sama Jumala. Hän edelleen koettelee meitä. Hänen silmänsä tarkkaavat meidän elämäämme, mutta hän ei kulje ohi, eikä hän ole välipitämätön. Hän ei ole jättänyt meitä ketään täälläkään yksin pärjäämään. Hän on antanut meille jokaiselle, kun me olemme uskoon tulleet, pyhällä hengellä täyttyneet, meillä on henkilökohtainen opas. Pyhä henki, joka meissä asuu, opastaa meitä ja johdattaa meitä kaikissa arjen askareissa. En ehkä enempää evankelistakodista tässä kohtaa, vaan ajattelin, kun nyt elämme tätä aikaa, että talvi on jäänyt taakse, sateet ovat väistyneet ja laulun aika on tullut ja kukkaset puhkeavat maasta, niin kuin laulujen laulussa sanotaan, niin sydämelleni tuli Matteuksen evankeliumin 6. luvusta. Ihan Jeesuksen sanat, kun hän sanoi, että katselkaa kukkia ja katselkaa lintuja. Tuossa kun tulimme, niin katselimme varsinkin kukkia ja kyllä niitä oli. Esimerkiksi suolla valkoisia, en tiedä mitä ne oli, pienen varren päässä ja pyöreä kukka näytti kaukaa olevan ja kaikki terhakkaasti tällä tavalla näin. Ja Tarmo sanoi, että tuohon on kuva elävästä Jumalan seurakunnasta. Saako Jumala vaikuttaa, että täällä Karstulassa kaikki on kääntyneenä valoa kohti? Suloista on valoja silmille, tekee hyvää nähdä aurinkoa, sanotaan sanassa, mutta Jumalahan se on se todellinen aurinko. Häntä me tarvitsemme. Mutta miksi niitä kukkia pitäisi katsoa ja lintuja? Matteus 6. Kun meillä on kaiketi, onko sinulla, en tiedä, mutta minulla, taipumus murehtia, tai huolehtia, tai kipuilla asioita. Jeesus sanoo, että katsokaa taivaan lintuja, luetaan tämä ensin ja kukat sitten. Eivät ne kylvä, eivät leikkaa, eivätkä kokoa aittoihin, ja silti teidän taivaallinen isänne ruokkii ne. Ettekö te ole paljon arvokkaampia kuin ne? Kun me murehdimme, niin asetammeko me itsemme sellaiseen asemaan Jumalan edessä, että hän ei pysty meistä huolta pitämään? Miksi te kannatte huolta vaatteista? Katsokaa kedonkukkia, kuinka ne kasvavat. Eivät ne tee työtä, eivätkä kehrää. Kuitenkin minä sanon teille, ei edes Salomo kaikessa loistossaan ollut niin vaatetettu kuin yksi niistä. Ja kuka voi murehtimalla lisätä elämänsä pituutta kyynäränkään vertaa? Filippiläiskirja sanoo, että älkää mistään murehtiko. Se ei tarkoita sitä, että minä en murehdi mistään paitsi siitä yhdestä asiasta. Vaan että älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Ja Jumalan rauha on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Ja onpa siellä sekin kohta Pietarin kirjeessä 5 ja 7 ensimmäinen. Heittäkää kaikki murheenne hänen päälleen, hän pitää teistä huolen. Ja kun pois heität, ensimmäinen Pietari 5:7, niin eipä siinä mitään sinulle enää jäänyt. Ne on hänellä kaikki. Mutta ihmisellä on taipumus toimia aina samalla tavalla. Ja ne aina kierähtävät ne asiat takaisin niihin samoihin murheisiin. Mutta myös se, mitä me suustamme sanomme, se myös tavallaan osoittaa, missä me elämme, minkälaisessa tilanteessa. Rohkaisulla on tärkeä merkitys rohkaista toisia, mutta että itsekin saa rohkaisua. Silloin kun Suomi oli menossa talvisotaan, meitä oli 3,5 miljoonaa, naapurissa heitä 150 miljoonaa. Niin Marsalkka Mannerheim antoi Suomen sotilaille päiväkäskyn, kun he lähtivät sotimaan. Ja hän aloitti sen sanoilla, Suomen uljaat sotilaat. Hän ei sanonut, että voi että meitä, miten meidän nyt käy, vaan hän aloitti Suomen uljaat sotilaat. Ja varmasti jokainen sotilas, joka siellä rivistössä seisoi, että niin, me olemme uljaita sotilaita. Vaikka ei ollut hääppöset varusteet, ei ollut inhimillisesti hyvät olot. Kotiväki oli kotona ja isät oli siinä. Mutta se oli tehtävä, joka edessä oli. Ja meni 105 päivää ja talvisota päättyi. Ja mitä sanoi Mannerheim nyt? Olen taistellut monilla tantereilla, mutta en ole nähnyt vertaisianne sotureita. Sotureiksi sanoi heitä. Menetimme mitä menetimme, mutta parhaansa tekivät. Olivat sotilaita, mutta olivat oikein sotureita. Sanoilla on merkitys. Ja ajattelen niin, että Mannerheim on omalta osaltaan viitoittanut myös sitä sarkaa, että sotaveteraaneja on kunnioitettu tässä maassa. Siihen en ota kantaa, onko tehty kaikki heidän hyväkseen, mutta on ainakin kunnioitettu. Kun puhuttiin tuosta murehtimisesta ja sanojen merkityksestä, niin ajattelin, että meinasin enemmänkin, mutta katsotaan yhden ihmisen ajatuksia ja rohkeutta. Ajattelen nuorta miestä, nuorta sotilasta, Daavidia. Ja erityisesti sieltä ensimmäisestä Samuelin kirjasta, 17. luvusta. Hänet oli jo voideltu kuninkaaksi. Mielenkiintoisesti Iisailla oli 8 poikaa ja Samuel meni voitelemaan sinne kuningasta, kun Herra oli käskenyt. Ja siihen ne marssitettiin yksi toisensa jälkeen vanhemmasta 7, eikä kukaan ollut Jumalan valitsema. Silloin Samuel kysyi, että siinäkö olivat sinun poikasi, niin Iisai sanoi, että no on, tämä on nyt ihan tällä lailla, vaan ihan luovasti sanoen, ei sanasta nousevasti tarkasti, vaan hän sanoi, että no on tuolla vielä yksi, mutta se on paimenpoika tuolla noin. Ja Samuel sanoi, että hae hänet nopeasti. Ja hänet voideltiin kuninkaaksi. Ihminen näkee ulkokuoren, mutta Jumala näkee sydämen. Samuelista, paimenpojasta, tuli lisäksi lyyransoittaja, kanteleen soittaja. Hän soitteli Saulille, kun Saulia vaivasi paha henki. Saulin oli silloin helpompi. Ja hänestä tuli myös Saulin aseenkantaja. Mutta aina silloin tällöin hän palasi sinne isänsä lampaita paimentamaan. Ja siitä kohtaa muutama jatkosana, kun hänen 3 vanhempaa veljeään olivat siellä Saulin rivistöissä taistelemassa. Niin Iisai sanoi, että menepäs poika viemään niille vähän edes evästä, että ne siellä kestää. Ensimmäinen Moosesia 17:22. Daavidilla oli ne eväät sitten. Daavid heitti kantamuksen selästään kuormaston vartijalle ja riensi taistelukentälle. Sinne tultuaan hän tervehti veljiään. Daavidin puhuessa heidän kanssaan filistealaisten taisteluriveistä tuli Goliat-niminen filistealainen kaksintaistelija, joka oli kotoisin Gatista. Tämä puhui niin kuin ennenkin, ja Daavid kuuli sen. Nähdessään tuon miehen, kaikki Israelin miehet pakenivat kauhuissaan. Sitten kiinnittyi Daavidinkin mieli, että hyvänen aika, mitä tuo mies oikein herjaa ja mitä se puhuu. Ja Daavid kysyi miehiltä, mitä tehdään sen miehen hyväksi, joka surmaa tuon filistealaisen ja poistaa häpeän Israelin päältä. Mikä tuo ympärileikkaamaton filistealainen on häpäisemään elävän Jumalan taistelurivejä? Ja ajattelen, että elävän Jumalan taistelurivejä on se tärkeä kohta tässä asiassa. Ja me kuulimme, että joo, rikkaaksi tulee se mies ja saa Saulin puolison ja ei tarvitse verojakaan maksaa, joka tämän pois päiviltä hoitaa. Ja kun oli kuultu, mitä Daavid oli sanonut, niin hänet vietiin Saulin luokse. Ja hän sanoi Saulille, jakeessa 32, että kenenkään ei pidä masentua tuon filistealaisen vuoksi, palvelijasi käy taistelemaan häntä vastaan. Mutta Saul sanoi Daavidille, et sinä voi mennä taistelemaan tuon filistealaisen kanssa, sinähän olet vain nuorukainen, mutta hän on mies, joka on sotinut nuoruudestaan saakka. Et sinä voi mennä. Sinähän olet vain. Ehkä mekin olemme paljon kuulleet elämässä lapsuudessa tai milloin. Emme mekään voi mennä, me olemme vain. Mutta Daavid ei jäänyt niihin sanoihin. Hän kertoi, että siinä on kaatunut karhut ja leijonat hänen käsiensä kautta paimenessa. Eikös nyt yksi Goljatti tuossa sitten? Mutta hän ei sanonut, että hänen voimassaan. Vaan nimenomaan, koska hän oli käynyt taistelemaan elävän Jumalan taistelurivejä vastaan, niin siksi Goljatin pitää kaatuman. Hänelle yritettiin pukea toisen miehen varusteet, mutta ei hän osannut niissä käydä. Mekään emme osaa käydä vieraissa varusteissa. Me voimme vain olla niitä, keitä me olemme. Ei enempää eikä vähempää, mutta rohkeasti pystypäin niitä, keitä olemme. Pystypäin ei ole sama kuin ylpeillen, vaan pystypäin Jumalan kansana, hänen ominaan. Me saamme olla niitä, keitä olemme, omalla paikallamme. Ja sieltä se Goljatti sitten tuli. Ja herjasi häntä. Ja hänellä oli vielä kilven kantajakin edellään, kun hän lähestyi Daavidia, tuota nuorta miestä. Ja nuori mies tuli hänen luokseen häntä vastaan. Tiedämme, mitkä olivat hänen aseensa. Mutta Goljat sanoi, että olenko minä koira, kun tulet keppi kädessä minua vastaan. Sitten hän sanoi Daavidille, tule tänne, niin minä annan lihasi taivaan linnuille ja metsän eläimille. Mutta Saulissa ollut ja oleva ollut Jumalan henki puhui, sinä tulet minua vastaan miekan, peitsen ja keihän kanssa, mutta minä tulen sinua vastaan omassa voimassani. Ei. Herran Seebaotin, Israelin taistelurivien Jumalan nimessä, jota sinä olet häpäissyt. Ja jatkaa, tänä päivänä Herra antaa sinut minun käsiini, ja minä surmaan sinut. Koko ajan Daavid tiesi, Jumala voi, Jumala pystyy. Ja se on se, mikä on meidänkin aseemme, myös murhetta vastaan, hitautta vastaan, koetuksissa, ahdingoissa, syövereissä, mutta Jumala voi. Ja koska me olemme hänen lapsiaan, hänen silmänsä tarkkaa meidän elämäämme, meidän läheistemme elämää, ja hän on rukouksia kuuleva Jumala. Saakoon hän vaikuttaa meissä sen, että me rohkaisemme mielemme. Myöhemmin, kun Daavid oli varttunut, niin Hänen edessään oli muun muassa tilanne, että hän palasi Siklakkiin joukkoineen ja sillä välin tämä hänen asuinpaikkansa, koko Siklak oli poltettu, vaimot oli viety, koko väki oli viety. Ensin hän sortui siihen, mihin muutkin, ja totta kai me olemme inhimillisiä ihmisiä. Hän alkoi itkeä ja murehtia. Mutta sitten toisiin nousi kiukku, ja he meinasivat kivittää Daavidin kukin lastensa takia. Joltain oli viety äiti, joltain oli viety vaimo, lapsia. Mutta silloin sanotaan, että Daavid rohkaisi mielensä Jumalassa. Mekin saamme rohkaista mielemme Jumalassa. Me emme saa täällä oikeudenmukaista kohtelua täällä elämässä. Me emme vaan saa. Mutta Jumalan silmät tarkkaavat ja hän tutkii meitä, millä mielellä me otamme vastaan sitä, mitä me välillä saamme. En puhu korkealta, vaan sen takia puhun, koska omissa vaikeuksissani, omissa ahdingoissani olen saanut turvautua Jumalan sanaan ja tutkia sitä, miten Jumala opettaa. Hän ei vaadi, että meistä tulisi yli-ihmisiä. Me olemme ihmisiä, joilla on tunteet, mutta että ne tunteet eivät hallitsisi meitä, vaan se lähtökohta Jumalaan puoleen huutaminen voisi hallita, että me saisimme säilyttää uskomme ja toivomme kaiken sen keskellä, missä me elämme. Saattaa olla, että sanot nyt minulle, että 30 vuotta olen rukoillut ja pyytänyt. Mutta ne 30 vuotta eivät ole turhia. Ne on siellä Jumalan maljassa. Ja kun se malja on täynnä, se on Jumalan aika. Ja kun se aika tulee, niin ne asiat tulevat, ne muuttuvat. Ja jos emme näe niitä muutoksia tässä ajassa, niin kerran me saamme ne nähdä. Tämä aika pyrkii ottamaan meissä sillä lailla hallinnan, että me alkaisimme etsiä sitä, mikä on tässä maailmassa. Tai että me väsyisimme matkalle ja masentuisimme ja tulisimme kyvyttömäksi tehdä sitä tehtävää, mikä meille on annettu. Sen tähden on valtava etuoikeus, että meillä on matkaopas, Pyhä Henki, mutta myöskin valtava rikkauksien määrä, kun meillä on Jumalan sana. Yksi lähetystyöntekijä antoi mulle tällaisen, sanoi, että siinä on sulle flikka. Ja se flikka muuten ei sitten kauan viivy samalla sivulla. Ei sanonut, että muista ahkerasti lukea Raamattua. Sanoi vain, että flikka ei kauan viivy samalla sivulla. Hanki säkin joku tämmöinen flikka. Nyt kun me eletään tätä elämää, niin me ei olla kukaan vahingossa juuri tässä ajassa, vaan me ollaan juuri tämän ajan uskovia. Meidät on katsottu arvollisiksi tähän aikaan elämään ja rakentamaan Jumalan valtakuntaa kukin sillä paikalla kun on. Ja siitä hänen valtakuntansa sitten rakentuu Jeesuksen seuraajina. Kun me katsomme aikain merkkejä, niin me näemme, Kun Jeesus lähti, niin opetuslapset olivat hänen kanssaan. Kun Jeesus lähti, siis nousi ylös taivaaseen, niin sanotaan apostolien teoissa, että siunatessaan heitä, hän erkani heistä ja hänet otettiin ylös taivaaseen. Ja opetuslapset jäivät katsomaan, sinne meni, tuleeko kohta. Ja siellä sanotaan, että samalla tavalla kuin näitte hänet taivaaseen menevän, samalla tavalla hän on tuleva. Hän ei viivytä sitä lupauksensa täyttämistä, niin kuin jotkut sanoo, vaan hänen tahtonsa on, että hän pitkämielisesti odottaa, koska hän ei halua, että kukaan joutuisi kadotukseen. Vielä on meillä mahdollisuus kertoa. Vielä on meillä mahdollisuus kertoa, että Jeesus vaan on pelastaja. Täällä Karstulasta ei ole, Karstulassa eikä muuallakaan Suomessa ei ole poliisia tuossa ovella katsomassa, että mihin meet. Saadaan vapaasti kokoontua, rakentua yhteisestä uskosta ja saadaan vapaasti kertoa Jeesuksesta. Ei pakosta, vaan levosta silloin, kun se tilaisuus annetaan. Me ei tiedetä, kuinka pitkä pätkä meillä on tätä aikaa jäljellä. Mutta se me tiedetään, tai kuinka paljon meillä on ylipäätään aikaa henkilökohtaisesti jäljellä kullakin. Mutta se me tiedetään, että tämä hetki on tässä, ja niin kauan kuin meillä on elämää, niin meillä on mahdollisuus. Kun me seurataan ajan merkkejä, niin me nähdään sotien melskeitä ja kaikkea kauheutta, joka vaan lisääntyy. Mutta Jeesus sanoi, että no, älkää sitä kattoko. Vaan hän sanoi, että kun nämä alkavat tapahtua, rohkaiskaa mielenne, nostakaa päänne, teidän vapautuksenne aika on lähellä. Ne on meille merkkinä. Samalla tavalla kuin hän kerran meni, hän tulee takaisin. Me saamme ottaa, tai emme saa ottaa, vaan saamme odottaa, että hän tulee meidät hakemaan. Ja jos me vielä olemme elossa, niin meidät temmataan tuuliin ja pilviin häntä vastaan. Ja haudastakin hän meidät löytää. Eletään tätä elämää rohkeasti eteenpäin, ollen niitä, keitä ollaan. Ei enempää eikä vähempää. Ja jotenkin miten saisi sydämelleen sen, että miettisin enemmän sitä, kun itseäni mietin, että mitä minulla on, kuin että mitä minulta puuttuu. Mutta että etten niin paljon miettisikään itseäni, vaan lähimmäistäni. Kyllä hän siinä hoitaa meidänkin tarpeemme. Hän on kutsunut meidät palvelijoiksi. Siunausta teille kaikille. Ja kiitos, kun tulitte tänne kokoukseen. Siellä on kaunis päivä. Joku olisi ehkä voinut tehdä jotakin muutakin, mutta teitä on kumminkin aika monta täällä.